Promper dere foran hverandre?
Nei, ikke med vilje.
Altså, livet mitt var så lett før det der skjedde.
Så sier bare moren min sånn, du gjør så mye ut av deg, sier hun. Og så bare sank jeg sammen og tenkte, nå gjorde jeg noe skamfullt, jeg gjorde for mye ut av meg.
Syk deg opp en podcast som deler psykologiske verktøy og tips, og kan høres overalt der du hører podcast.
Hallo og velkommen til Mestre livet mandag!
Trommel,
vrill, vrivlel. Jeg klarte ikke å si det.
Nesten. Det er virveltrommel.
Faken. Trommel, vrill. Nei, nå får jeg ikke til. Det dårlig start. Jeg klarer ikke prate i dag.
Trommel, virvel.
Trommel, virveler.
Ja, nesten.
Søtt da.
Ja. Ikke sant?
Jeg får ta det på den kontoen. Vi har jo med oss en fantastisk gjest. Og han har jo vært her før.
Snakket om kreft.
Ja, det var et tungt tema, men veldig vakkert å snakke med det. Øyvind, velkommen tilbake til Mestrelivet.
Tusen takk for at jeg fikk komme igjen.
Takk. Og i dag så skal vi snakke om den nye boka som du ga ut i starten av 2025. Tilfra noen hører det her et annet år. Og hva titelen på boka?
Titelen selvforsvar mot sykdom. Reseptfrie råd fra legen.
Ikke sant? For er legen glad i å gi reseptfrie råd?
Ja, det var litt utgangspunktet for boka, at jeg litt redd for at vi som leger da, at det blir litt lettvint å skrive ut en resept og dempe et symptom, fremfor å fokusere på hva som ga det symptomet i utgangspunktet. Og så tror jeg vi undervurderer litt den makten vi har selv til å både forebygge sykdommen, til også å bli bedre når vi først har fått det. Og i mange tilfeller så finnes det faktisk reseptfrie alternativer til tabletter. Da. Og i noen tilfeller så er jo legene oppfordret til å snakke om det, og prøve livsstilstiltak først. Og det gjør vi jo, vi prøver så godt vi kan, men jeg tror i et helsevesen under press og oss som fastleger da, under tidspress, så blir det noen ganger litt enkelt å skrive ut den resepten og spare tid på det. Så det er jeg opptatt av at vi reflekterer rundt det da, at det er veldig mye makt i våre egne hender.
Ja.
Men da er jo problemet at da må jo pasienten gjøre noe.
Og ha lyst til å gjøre noe.
Det har du rett i. Motivasjonsbiten må nok være på plass, Torkil, for å få til det vi snakker om i dag, da, som er livsstilsendringer. Men jeg tenker at det vi har lyst til med denne boka er å gi folk litt sånn grunnleggende kunnskap om hvordan ting virker. Da. For da tenker jeg, hvis man vet det, så kommer motivasjonen. For la oss si, hvis jeg får ta et eksempel, da, du vet og forstår hvorfor det er lurt å skifte olje på bilen din litt regelmessig. For du vet at hvis det går tomt for olje, så kan motoren skjære seg. Det gir deg en veldig motivasjon for å ta med den bilen på verste, ikke sant? Og hvis du har den samme forståelsen om egen helse, hvilke tiltak som er lure å gjøre, så ikke motoren din skjærer seg, så kommer kanskje motivasjonen.
Ikke sant? Så det er jo det med olje og motoren som kan skjære seg, og så lønner det seg kanskje å ha bremsen i orden også. Vite at man har et bremsesystem og drivverk. Så det vi egentlig kanskje skal snakke litt om, jeg har jo lest gjennom boka, er jo kanskje å se litt på dette drivverket som ligger litt under panseret, og som vi kanskje kjenner til i bilen, men kanskje ikke kjenner så godt til i kroppen.
Nei.
Men kan jeg komme med sånn, min oppfatning, nå har jeg hatt cirka 2000 mennesker på mitt mentaltreningprogram da, og min oppfatning er at du tar ikke grep før du har fått kjent på det. Folk vet, ja, hvis jeg trener litt, så har jeg en bedre helse. Hvis jeg spiser litt bedre, så er det bra. Lurt å søve litt. Altså, vi har jo hørt det her, men vi gjør det ikke før vi har fått kjent det på kroppen. At, oi, for eksempel at du har vært syk, da, eller at du kjenner noen, sånn som i ditt tilfelle, da, Torkil, du tok grep da du så faren din døde av kreft, ikke sant? Eller det har jo du delt, det er ikke min det ikke, kanskje ikke min oppgave å dele det, men det det du har sagt, ikke sant? Mm, ja. Noen gang så skal det så ekstreme hendelser til før vi får den der det brytepunktet, nå er det nok. Altså i mitt tilfelle så kom ikke den der nå er det nok, nå skal jeg ta grep før jeg lå heller på en sykeseng enn å være med familien min i jula. Det var da jeg var sånn, nå er det nok. Så jeg tror det vi snakker om at vi, det er nok motivasjon i det ja, vi har jo lyst på bedre helse, men jeg tror ikke den skjer før du får kjent det på kroppen. Det feil inntrykk?
Jeg tror du har rett i det, at det veldig mange som får motivasjon når de får et spark bak, for å si det sånn. Men det vi ønsker å sette fokus på er de små tegnene du kan se etter. For jeg tror folk har mye om helse, og det har jo blitt tuta øra fulle av kostråd og råd om fysisk aktivitet og slutt å røyke og sånn i alle år. Så vi skal ikke sparke inn og åpne dører der, men det er jo tegn du kan se etter, som kan gi deg noen hint om at noe er på gang. Og det å få en sykdom, det er jo ikke noe som skjer over natta oftest. Det kan skje, men det å få en kronisk livsstilssykdom tar jo mange, mange år, tar jo lang tid.
Ja.
Og det å se de tegnene på at noe er i gjære under overflaten, det tenker jeg folk kan reflektere litt mer over, så vi ønsker å liksom løfte fram enn det. Og hvis man ser de tegnene da, enten det er at man øker i vekt, eller at man blir i dårligere form, får litt høyt blodtrykk kanskje, kanskje legen kommenterer litt på blodprøver, litt høye kolesterol og fettstoffverdier i blodet, og sånne ting, så har jeg lyst til at folk skal forstå ordentlig godt hva det betyr, og hva det kan ende med. Sånn at man kan få den motivasjonen. Da.
Ja.
Mm.
Og så er det jo litt som vi snakket om før vi startet her, at det, vi har ikke noe alarmsystem i kroppen for å varsle om at en sånn sykdom er på gang.
Det går under radaren.
Det går under radaren, for at hvis vi har en av de urgamle sykdommene våre, som en infeksjon eller skade, så får vi et symptom som vi merker, det gjør vondt. Men har vi høyt blodtrykk eller høyt blodsukker, så merker vi ikke det, før det har gått for langt. Sånn at i det en sånn sykdom bryter ut, så har det kanskje vært en 15-20 års periode før det, hvor den har fått på en måte, godgjøre seg før symptomet kommer til overflaten. Men så, også, du har en veldig kul formulering da, at det er bedre sent enn for sent.
Ja.
Og det tror jeg jo at, at vi skal tenke at det ikke er for sent, at vi skal kunne ta grep, og om vi har utviklet en sykdom, så kan vi alltid gjøre den bedre med egne grep. Og så må jeg passe på å si da, at jeg tror jo, jeg synes medisiner er viktige, og medisiner er livreddende, og kan være veldig bra, så medisiner har sin plass. Men også egne tiltak har sin plass, og jeg synes det er litt for lite fokus på det.
For det som kommer med medisiner er jo ofte en rekke bivirkninger. Og i noen tilfeller kan man bli dårlig eller slapp, eller, altså, hør på det her, jævelskapet. Altså, migrenemedisin, en av symptomene, sånn topp de, hodepine. Og du skal ta det for hodepine, hva faen? Altså, det gir jo ikke mening. Og så jeg har kronisk migrene, derfor kan jeg si det, har prøvd ut 15 forskjellige medisiner, og den ene medisinen ga med hodepine, den andre var sånn, fikk for mye, tok for mye medisin, som ingen hadde fortalt meg. Så det er jo også det som jeg føler vi må si når det kommer til medisiner, er at du, det kommer jo med så mye annet også, mens gjør du tiltak selv, så er det som regel gratis, og kun fordelene ofte. Ja.
Hyggelige bivirkninger.
Ja, prøv det først i hvert fall.
For ofte er det sånn at hvis du har fått et symptom på et sykdom, en sykdom i et organ, og så tar du en medisin mot den sykdommen i det organet, så vil det ofte også være mot andre ting i kroppen. Men hvis du jobber med cellene dine for å gjøre de sterkere, også i det organet, så vil det organet bli bedre, men også de andre organene. Sånn at jeg tror det er derfor at livsstilstiltak er såpass effektivt da, ofte i forhold til medisiner.
Ta for eksempel blodtryksmedisiner da, som vi skriver ut veldig mye av. Det vil jo hjelpe på symptomet som er høyt blodtrykk, men er vi gode nok til å tenke gjennom hva som ga det høye blodtrykket I utgangspunktet. Fordi hvis man bare demper symptomer og lar prosessene gå sin gang, så det klart at de tingene som fører til det høye blodtrykket kan også gi deg andre problemer, hjertesykdom, diabetes og andre ting. Kreft I verste fall.
Mm.
Sånn at vi må ikke hoppe bukk over det og gå til kjernen av problemet da. Bare bruke en medisin og ikke tenke over hvorfor man fikk problemet I utgangspunktet.
Ja, jeg har jo også prøvd ut blodtrykksmedisin fordi at de mente at jeg skulle hjelpe på migrene, som gjorde at det datt om hele veien. Så ja, jeg sitter jo på den andre siden som en pasient og en pasient I psykiatrien som har blitt feildiagnostisert og medisinert heftig, og det var medisinene som til slutt gjorde meg syk, for jeg hadde jo ikke engang de diagnosene.
Ja.
Så jeg bare så for det der, og også sånn som vi snakket om når vi hadde den episoden der du snakket om kreft, på grunn av boka du også har skrevet, at jeg mener selvfølgelig ikke at man ikke skal ta medisiner, men det kanskje det å gjøre det I tillegg for å hjelpe kroppen din ta de medisiner bedre, eller kanskje noen gang, og det en brangfaktor for her sitter to fantastiske leger, men ta og få en second opinion noen gang, for folk kan ta feil, det gjorde psykiateren mot meg jeg trodde selvfølgelig, vet du det du kan jo det her mens man sånn som når man går på det her rullebåndet som pasient, og dere får jo ikke den tida, som du sier.
Nei, hvordan skal du få bli kjent med hele? Vi har en tidspress, og må på en måte gjøre det beste ut av de 20 minuttene vi har, og det noen ganger for lite, altså, rett og slett. Så da rekker vi ikke alltid å ta de gode samtalene om egne grep, livsstilsgrep, og hva man kan gjøre selv. Så det litt de rammene vi lever under. Nå ser vi at det blir lengre og lengre helsekøer I helsevesenet. Jeg tror det viktig at mer ansvar blir lagt på oss selv. Da. Og så mye kunnskap vi har I dag, ikke minst med dette med stressmestring som dere opptatt av, som du har skrevet bøker om, Torkil, så får vi flere og flere verktøy som vi kan dra nytte av selv for å få en best mulig helse.
Mm. For jeg tenker jo ofte at vi har jo enten et valg om å foreta bevisste, litt anstrengende tiltak underveis, eller vente på å bli syke, og så kommer det jo virkelig anstrengelser.
Mm.
Og da det jo ofte utenfor din kontroll, mens de anstrengelsene du gjør for å holde deg frisk, de har du jo en grad av kontroll over, men det koster deg litt krefter, koster deg litt fokus, det koster meg noe fokus hver dag. Jeg ble jo motivert av at faren min ble syk og døde, og det en supermotivasjonsfaktor, sånn at det å være noe du ikke ønsker jo kjempemotivasjon.
Mm. Fra motivasjon og til motivasjon, Karin.
Ja, og det har jo motivert meg til å ta anstrengelser som jeg ikke gjorde før.
Mm.
Og hver dag tenker jeg en viss grad over kost, over søvn, over det å trene litt, over det å hvile innimellom, det å tilpasse aktivitet I forhold til disponible krefter. Sånn at det hver dag en viss grad av bevissthet rundt helse. For jeg vet at hvis ikke jeg gjør det, og det vet jeg selvfølgelig veldig godt som lege, for jeg ser jo pasienter hele tiden, og ser jo hva som skjer hvis ikke jeg gjør den innsatsen. Og du har jo også, en viss del av din dag går vel også med fokus på hvordan kan du ha en bedre helse?
Det gjør det. Prøver å ta små, gode valg I hverdagen min, og summen av det det som gir god helse. Og så det klart at det mange innvender at det blir for ekstremt, så jeg tror det lurt å finne en god balanse og noe man kan leve med over tid, for et ekstremt opplegg I kort tid vil jo ikke gi så stor effekt, men det å kunne sammen med en god helseperson, om det fastlegen eller noen andre, så lage et opplegg man faktisk kan leve med og som gir endring over tid, det kan redde helsa.
Og da kan det være lurt å ikke gå for hardt ut.
Tror det, ett og ett steg.
Ja.
Altså, og la oss si du har lyst til å kose deg litt I helgen da.
Mm.
Kanskje du skal ha lov til det, og ikke hver dag. Eller det vi kaller for smart skifte, at hvis du glad I noe søtt, og det har vært sjokolade og chips, kanskje du kan tenke annerledes at du får lov å ha noe søtt fortsatt, da, men at kanskje det blir en skål med bær med litt krem, eller litt mørk sjokolade, eller, ikke sant? At du ikke snur opp ned på alt og fortsatt noe søtt du kan kose deg med, men du valgte mye smartere da.
Ja.
Og det samme med andre triks I kostholdet ditt, at du skal få lov å ha, jeg har ikke noe tro på at du skal gå og sulte deg, jeg har tro på at du skal kunne spise deg mett og ha en mat som smaker godt, men at du kan skifte smart fra det som kanskje ga deg uhelse til mer sunn mat som allikevel kan være god mat og bærekraftig over tid da.
Ja, det som ofte knekker altså oss, for jeg en av de der som snakker hver eneste kveld. Jeg har også hatt overspisingslidelse, så jeg har slitt med det I veldig mange år. Det å kunne innta 10.000 kalorier på en dag. Og så begynte jeg å for å få muligheten til å fortsette å spise, så kom jeg på at jeg kunne kaste opp, og så fikk jeg også bulimi da. Så jeg kjenner veldig til akkurat den tilstanden. Kanskje ekstrem tilfelle av det å ha den cravinga da, for det var jo også emosjonelt knyttet til, men så intervjuet jeg Marit Kolby I Indre Styrketrening, og da sa hun det, jeg vil anbefale at man heller tar tilbake hverdagsdesserten at du rett og slett, sånn som du sa ta yoghurtbær og noe honning for eksempel, eller ja ta en is eller en mørk sjokolade etter middagen fordi da du tilfredsstilt og på den måten vil du ikke ha det snackbehovet da kommer ikke denne cravinga og du blir, I tillegg så kommer det med skam du blir sur på deg selv åh, jeg så skulle være sunn men du klarer ikke å holde tilbake det behovet det blir en for sterk vane eller også kanskje knyttet til følelser og da det jo veldig vanskelig når det knyttet til følelser når du kanskje bruker det som trøst det også ikke rart at man jeg må bare en digresjon da Men det ikke rart at man trøster seg med sukker. Fordi helt fra vi var babyer, hva fikk vi når vi gråt? Ja. Vi fikk sukkerholdig melk og kos. Og for mange har jo bare fortsatt med det som voksen.
Og det ligger jo veldig sterkt I kulturen vår, at når vi feirer ting, positive opplevelser knyttet til søte ting. Da,
kaker Spesielt vi nordmenn. Vi har det begrepet kose oss. Eller trøste oss. Og det ofte det samme. Om du skal kose eller feire eller trøste eller fortjene, så det de søtsakene da, som ikke bra for oss.
Og det jo noe av det vi skal snakke om, dette med søtsaker og insulin og litt forskjellig. Jeg tenkte jeg kunne lese opp litt fra boka som en start. Du skriver... Den nye forskningen om felles grunnleggende årsaker til sykdom gjør at vi bør tenke annerledes enn det vi hittil har gjort om egen helse. Vi står ikke overfor 100 forskjellige sykdommer med 100 ulike årsaker. I stedet problemet grunnleggende forstyrrelser som ødelegger forbrenning, skaper betennelser og hormonforstyrrelser, og som til slutt manifesterer seg som sykdom, og som da gir sykdommer I ulike organer I kroppen. Og I boka di «Selvforsvar mot sykdom» så beskriver du jo disse rotårsakene. For at det jo litt som vi var inne på dette med motoren og drivverket, så vi har jo et slags grunnleggende system I kroppen vår, med celler og mitokondrier og ting som kan gå galt der da. Og du har jo, du peker jo på 3 ulike faktorer som disse rotårsakene da. Og det ting som jeg som lege ikke visste om for kanskje bare 6-7 år siden. Så det vi skal snakke om nå litt krevende. Det noen ord som kommer til å bli litt vanskelig å forstå, man må kanskje konsentrere seg litt. Men I hvert fall så, den nye kunnskapen om hvordan du kan holde deg frisk, da, det inneholder informasjon om insulinresistent, inflammasjon og oksidativt stress. Dette jo litt vanskelig. Når ble du oppmerksom på dette her?
Jeg skrev boka Selvforsvar mot kreft I 2019 og ble veldig oppmerksom på hvordan underliggende prosesser kan føre til kreft. Og hadde vært opptatt av kosthold noen år og drev mye med vektrådgivning da, for folk som ville ned I vekt. Da skrev jeg boka Selvforsvar mot overvekt. Og det klart at... Du danner deg et bilde etter hvert av at det noen sånne grunnleggende årsaker som egentlig fører til alle disse sivilisasjonssykdommene, enten det var kreft eller det var overvekten din, eller om du har fått diabetes type 2 eller hjertekarsykdom. og så begynner man å skjønne eller ta til seg og ta konsekvensen av etter hvert at det vi nevnte med toppen av isfjellet, det at du har fått en sykdom, det har tatt tid. For man sier kanskje at man rammes av en sykdom, men egentlig så har du utviklet en sykdom.
Ja.
Og det har tatt lang, lang tid. Og hva er det som har skjedd i de årene da? Frem til du har fått
handler
sykdommen?
Handler det om valgene vi tar hele tiden?
Ja, jeg tenker det handler mye om det samfunnet vi lever i. For vi tenker jo at hvis vi gjør som alle andre, så altså, da lever vi normalt. Hvis vi spiser som alle andre, så da er det normalt. Og så konkluderer vi litt feilaktig med at da er ikke det farlig.
Mm.
Men det er det.
Mm.
Fordi vi blir syke. Og vi har nok akseptert litt at det må komme noe med alderen, og vi er nødt til å bli syke, og
ja.
Vi vet jo at 4 av 10 nordmenn får kreft før de fyller 80, og så videre, og så blir det på en måte en sånn akseptert normalitet, da. Men jeg tenker å stille spørsmålstegn med det. Trenger det være sånn? Og det du spør om, Torkel, er jo egentlig hva skjer før isfjellet bryter overflaten og blir et symptom? Og da har vi valgt å trekke fram 3 underliggende prosesser som bereder grunnen for sykdom. Da. Og det ene handler jo om hormonforstyrrelser, at vi lever på en måte og spiser på en måte som skaper litt hormonkaos i kroppen vår. Og da snakker vi om insulinresistens, som vi kan ta litt nøyere.
Er det forskjell på kvinnelig hormon og mannlig?
Nei, egentlig ikke. Nei. I den sammenhengen. Selv om det kan absolutt være interessant i forhold til en del problemstillinger med livsstilssykdommer det også.
Mm.
Men det er i hvert fall en viktig prosess som det ikke har vært så mye oppmerksomhet på før, som vi ser nå kan knyttes til mange ulike sykdommer. Og så har du dette med kroniske betennelser som det har blitt mer og mer oppmerksom på, hvor det å gå med litt sånn lavgradig betennelse i kroppen kan skape en rekke problemer og gi sykdommer. Det siste vi tar opp er oksidativt stress, som er en type cellestress som kan ødelegge celler og DNA og så videre. Og det er ikke sånn at dette er 3 adskilte årsaker som lever sitt eget liv. Dette er knyttet sammen alt sammen. Vi har valgt å på en måte fokusere på de 3 som kanskje er noen av de viktigste årsakene til de sykdommene som vi plages med i våre samfunn i dag, og som man ikke hadde før.
Så på en måte, altså, uansett hvilken endesykdom du har, da, så for å, det blir litt som å slukke en brand. Du kan ikke drive og spyle mot flammene. Du må spyle mot der det faktisk brenner.
Finne rotårsakene.
Ikke sant? Og det er her da.
Der er de 3 som vi nevnte nå, sentrale begreper.
Kan jeg spørre om en ting?
Mm.
Ser du forskjell på sykdom i hvordan oppvekst folk har, hvor vi er vokst opp, og hvordan vi har hatt det mentalt. For eksempel, i mitt tilfelle, et barn som har vært veldig, veldig mye livredd.
Mm.
Har man, når hjernen har vært, altså du har vært påvirket på denne måten, jeg vet jo at det påvirker stress i kroppen, har man større sannsynlighet for å bli syk?
Vi ser jo at sosioøkonomiske forhold har innvirkning på helse, helt klart.
Og relasjoner.
Relasjoner har innvirkning.
Mm.
Gener har det, men den gode nyheten er at gener, selv om man har gener fra sin mor og far som man ikke kan velge, så er det sånn at gener kan være aktive eller ikke aktive, skrudd på eller av. Og med gode livsstilsvalg så kan man faktisk endre sin egen genuttrykk, da. Det som kalles for epigenetikk. Så man er på en måte ikke dømt, selv om foreldrene har en viss sykdom, eller om man har noe i slekta, så da kan man være mer sårbar, men man har allikevel påvirkningskraft.
Så epigenetikk, fortell meg dere to litt mer om det. Jeg synes det der er så spennende.
Det er jo nytt. Det er jo ikke ting som vi lærte
på studiet. Jeg har bare hørt det på engelsk.
Men, mm-hmm. Så før så trodde jeg at genetikk var det, ok, du hadde fått det DNA-et, disse genene, og det var ikke så mye å gjøre med det. Etter hvert så ser vi jo akkurat som Øyvind sier, at det er noe som heter epigenetikk, at genene er mer som en slags bryter som vi kan skru av og på, avhengig av hva vi gjør med livsstilen vår. Og en viss traume, for eksempel, da, hvis du har opplevd traumer, så vil du ha skrudd på bryterne på genene dine litt annerledes. Hvis du klarer å håndtere traumene på en bedre måte, så har du plutselig skrudd av en del brytere som sto i feil stilling på en måte da, og vil få en bedre helse. Og det som typisk hvis du har hatt mye traumer som barn eller ungdom da, det vil jo være at du har en større grad av kronisk betennelse. At du har mer dårligere cellefunksjon da, og dårligere organfunksjon, og derfor vil jo de som har traumer i oppveksten, det har de jo sett på disse ACE-studiene, Adverse Childhood Events, at de ofte dør 10-15 år før andre. På grunn av vanlige sykdommer, altså ikke på grunn av selvmord eller depresjon, men på grunn av at de er sykere, for at de har en kropp som i en dårligere balanse, et stresssystem som i større grad er aktivert, og det vil også gi en dårligere insulinresistens også, sånn at i dette landskapet her så påvirker alt da. Mm.
Så det enda viktigere for meg for eksempel å gjøre mestre livet tiltak.
Ikke sant? Mm. Du har enda mer å hente.
Livsstilsmedisin.
Den gode nyheten at vi ikke dømt i noe som helst, uansett bakgrunn og uansett gener. Det det fine, at vi har alltid muligheten til å påvirke det.
Mm. Et godt eksempel jo Edith Eger. Hun har skrevet en bok, heter vel The Choice og The Gift, to bøker. Hun var jo i konsentrasjonsleir, hun vel 100 år, lege, jeg tror hun psykiater. Hun var i konsentrasjonsleir og måtte danse for Mengele, doktor Mengele. Men når hun var der da, i Auschwitz og danset for han, så var hun ikke der. Hun var i Budapest og danset med sin kjære, ikke sant? Så hun snudde om på det, og moren, og hun sa at jeg hadde frihet i tankene mine, så jeg var mer fri enn mine voktere. Og på den måten så kan du snu, altså det ikke det du opplever, men det hvordan du håndterer det da. Så hun kunne jo selvfølgelig håndtert det på en mye dårligere måte.
Så det litt i det ordtaket, det ikke hvordan du har det, det hvordan du tar det.
Riktig, og når du tar det på en annen måte, så påvirker det hvordan hormonene i kroppen din fungerer, og dermed også resultatet på hele fysiologien din. Så vi utstyrt med et hormonapparat som lytter til følelsene dine, og lytter til signaler, altså nonverbale signaler, og som produserer andre fysiologiske resultater i kroppen din på grunn av det. Hørtes det vanskelig litt, kanskje?
Nei, det ga litt mening. Kan jeg spørre dere? Så det du snakker om epigenetikk, det at vi trodde at det var sånn før, det litt det samme med neuroplastisitet? At vi trodde at hjernen var ferdig formet, vi sånn som vi og så senere tid har vi funnet ut om neuroplastisitet, at hjernen som plast, disk, altså denne plastelina. Du kan ta ut en del og putte inn en ny en med for eksempel vaneendring.
Ja, du kan lage nye nervebaner,
du nikka i hvert fall, det ser ikke litt rann.
Jo, men det klart at vitenskapen den går jo fremover. Mm. Når vi gikk på studiet da, så fikk vi jo høre det, at hvis du spiser sukker, så kan ikke sukker bli til fett. Og det var nemlig en sannhet i ernæringsfaget.
At fett ble til fett.
Ja, du spiste fett så la du på deg fett men hvis du spiste sukker så forbrant du det og så fikk du legge på deg det fettet du eventuelt hadde i tillegg da. Det viste seg å være helt feil, men det var jo det vi lærte helt frem til
begynnelsen av 2000-tallet. Han drakk opp hånda og spurte, du kunne det være sånn at denne diabetesepidemien hadde noe med sukker å gjøre? Nei, da bare flirte professoren, nei det var det dummeste han hadde hørt.
Oi.
Så det ikke lenger tilbake enn det. Det var jo forrige årtusen da, men en stund her i siden. Så, og da vi jo inne på sukker, insulin og insulinresistens. Og det ligger jo som du har skrevet i boka, også som noe av grunnlaget for sykdom.
Og det betyr?
Ja, kanskje vi skal vi tar en pasienthistorie her.
Ja, ikke sant, takk.
Vi kan ta utgangspunkt i Ole som... Jeg vet Torkel har lest om, han var en mann, han heter jo ikke Ole, åpenbart, men en mann jeg møtte på et foredrag jeg hadde, som hadde diabetes type 2. To forskjellige diabetestyper, den ene type 1, der er skjoldbruks, nei, der er bukspyttkjertelen ødelagt til den grad at den ikke kan produsere insulin, så de må ha insulinsprøyter, mens problemet er litt motsatt til type 2, da har man for mye insulinhormon sirkulerende rundt i blodet. Så det hadde Ole da. Insulin er et hormon som skal hjelpe sukker fra blodbanen over i de cellene som trenger det, bruker det som energi. Og sukker i blodet vårt kommer jo fra den næringen vi spiser. Karbohydrater da, det et annet navn for sukker, sånn generelt sett. Vi har jo bordsukkeret vårt, vi har fruktsukker, vi har melkesukker, maltsukker, og vi har alt sukkeret som kommer fra stivelsen, for eksempel i brødskiva, eller potet, eller pasta. Stivelse er lange kjeder med sukkermolekyler som blir brutt ned i magen. Og når vi har fått brutt det ned, og det kommer over i blodet vårt, så får det ikke lov å være der i høye nivåer lenge, fordi det er skadelig for kroppen. Så kroppen er veldig påpasselig med å holde det innenfor visse grenser. Og der kommer insulinhormonet inn, for det skal hjelpe det sukkeret over i cellen. Så det frakter det over, rett og slett. Problemet blir, hvis vi spiser på en måte som kroppen ikke er designet for, og når jeg tenker på design, da, så får vi gå noen 100 000 år tilbake, hvor forfedrene våre var jegere og sankere, og tenke litt på hva er det de spiste, og under hvilke betingelser er genene våre designet. Og de spiste jo det du kunne jakte og fiske og ja, plukke i naturen. Det var ikke så mye sukker, og ikke så mye karbohydrater. Da. Det var nok mer proteiner og fett, og de karbohydratene vi fikk var i hvert fall fulle av fiber, så det ikke ble så mye sukker.
Nei, det er ikke så lenge siden vi begynte totalt å spise korn.
Nei, ikke sant? Det er ikke så lenge, og genene våre har ikke rukket å tilpasse oss det.
Mm, derfor har vi så mye intoleranse mot det.
Ja, og jeg tror at vi spiser jo veldig mye mer sukker eller karbohydrater i dag enn det genene våre egentlig er laget for. Det kan skape trøbbel. For hvis vi, det kan godt hende gå bra en stund da, hvis du er slank og frisk i tenåring, så tåler mye karbohydrater, men den evnen og den toleransen kan bli dårligere med tida, og det kan bli for mye. For det som skjer når vi spiser sukker eller karbohydrater, er at da vil kroppen skille ut insulin for å fjerne dette sukkeret fra blodbanen over i cellene. Men hvis vi gjør det hele tiden, vi spiser mange måltider om dagen med fulle av karbohydrater, og kanskje snacker innimellom, så får kroppen aldri ro til å få ned de nivåene av insulin, og så blir det høyt over tid. Og det beskytter kroppen seg mot på en måte, fordi høyt insulin kan også være farlig. Hvis det er høyt insulin og ikke så mye sukker i blodet, så kan blodsukkeret bli lavt. Det er skummelt. Det vil ikke kroppen. Så måten å beskytte seg på, løser kroppen med å bli litt sånn døv for de insulinsignalene. Den hører ikke. Så kanskje hvis det før krevde ett insulinmolekyl for å få inn en glukose inn i en celle, da, så krever det nå kanskje to. Fordi kroppen hører ikke så nøye etter lenger. Og så kanskje må du ha tre. Og så må kroppen skille ut mer og mer. Og så har du en ond sirkel, og den onde sirkelen kaller vi for insulinresistens. Og det Ole som vi var inne på, han hadde den ekstreme konsekvensen han av insulinresistens. Han hadde kjempehøyt insulin i blodet som kroppen ikke hørte på, og da alt det sukker han spiste da, det klarte ikke kroppen å håndtere, så det ble værende i blodbanen som høyt blodsukker. Og er det høyt nok, så får du diagnosen diabetes. Og i hans tilfelle da, type 2. Så Ole, han hadde fått en rekke problemer, blant annet så måtte han faktisk amputere en fot, så han satt i rullestol.
Ja, hva er grunnen til at man må det? Jeg har hørt flere diabetikere som må det.
Ja, vet du hva, heldigvis så ser vi ikke så ofte lenger, men det kan være en alvorlig konsekvens ved at man har dårlig sårtilheling,
okay,
og at karsystemet vårt blir skadd av det høye sukkeret. Da.
Mm.
Så det hadde han, så han hadde vært uheldig om å amputere. Men når jeg møtte han på dette foredraget, så hadde jeg forsøkt å forklare litt hva som var lur kost ved diabetes. Da. Og da sa jeg jo selvfølgelig at man burde redusere på karbohydrater. Man burde ikke spise så mye brød og pasta og ris og poteter, og i hvert fall ikke skjeie ut for mye med sjokolade og brus og melk og sånn. Og da ble Ole, han ble helt satt ut da. Hva er det du sier, sa han til meg. Jeg har jo alltid fått beskjed om å spise masse gråbrød, drikke juice som en av fem om dagen.
Ja.
Mye frukt.
Ja.
Drikke lett melk, ikke sant?
Ja.
Og jeg har fulgt disse rådene.
Og potet.
Ja.
Mm.
Som en del av grønnsakene. Og så sier du til meg, sier Ole, at at disse rådene feil. Og da gjorde jeg, måtte jeg ta han inn til en time da. Så vi gjorde opp regnskap på hva det han spiste. Og faktisk så var det ikke så unormalt det Ole hadde i løpet av en dag. For vi så litt på de ulike måltidene hans, og jeg synes det lignet veldig på et normalt norsk kosthold egentlig. For han hadde et par brødskiver til frokost og et glass melk. Og til lunsj så var det vel det samme, tror jeg. Da var det juice, tror jeg, skrev i boka. Han hadde en baguette til lunsj med juice. Til middag så var det tre poteter da, og fisk.
Mm.
Og så hadde han vel et eple på ettermiddagen, og på kvelden et par brødskiver igjen med melk.
Ja, det helt vanlig høres ut som noe jeg kan spise.
Ikke, i hvert fall ikke så uvanlig. Nei. Så da begynte vi å regne på hvor mye sukker dette vil tilsvare for kroppen hans. Da. Og totalt sett, hvis vi regner sammen brødskivene, glasset med juice, to glass melk, baguette, poteter, så kom Ole opp i 246 gram karbohydrat om dagen, og hvis vi sier at karbohydrat er det samme som sukker, da, 246 gram glukose, det er 123 sukkerbiter, da, sånn totalt sett.
Det er jo helt...
Og det høres mye ut hvis du hadde hatt en skål med 123 sukkerbiter,
ville kanskje ikke tenkt å ta den.
Wow.
Jeg gjetter på at du hadde ikke gitt
den. Men det er jo det her jeg spiser hver dag.
Diabetiker, mm. Ja, råd om å spise det, sant?
Ja,
mange spiser
jo det. Nå snakker du om mitt kosthold.
Ja, dette er en vanlig kosthold.
Faen!
Ikke sant?
Mm. Oi!
Og sånn, det gjelder jo å oversette karbohydrater til sukkerbiter. Da er det litt lettere å forstå.
Wow!
Og nå har vi jo akkurat spist lunsj.
Ja, jeg spurte meg ikke om
på... En av oss var klok til å... ikke spise loffskivene.
Så jeg og Torkel tok...
Ikke det, tenkte jeg.
Jeg og Torkel spiste brød.
Og for eksempel en skive loff da, det er 7 sukkerbiter, så jeg fikk i meg 14 sukkerbiter akkurat nå. Og hadde jeg spist en baguette, så hadde det tilsvart 35 sukkerbiter. Og du ser jo, altså, baguette er jo det du finner på Narvesen overalt, det er noe som veldig mange spiser, ikke sant? En svær, egentlig, loffbaguette, også med noen pølseskiver ost oppi, ikke sant? 35 sukkerbiter, altså.
Å, herlighet! Du snakker jo om det er cola, på en måte.
Mm. Jo, men for kroppen så spiller det ikke noen rolle, hæ? Egentlig, om sukkeret kommer fra cola, eller om det kommer fra brødskiva. For total med glukose kan være høyt allikevel. Men da skal det sies at det er fokus på grovkorn, ikke sant? Fullkorn, pasta og grovt brød. Og det er ikke feil det, fordi jo grovere det er, jo saktere vil det bli tatt opp, og det er en fordel. Selv om du får en mengde sukker som kanskje ikke er bra for mange, så er det bra å ikke få en rask stigning på blodsukkeret.
Men gi jo det her til ungene våre. Mm. Det er brødskiv, og så er det 2 matpakker med brødskiv.
Ja, det
er jo helt krise, hæ?
Ja, ja.
Men la oss roe oss litt ned.
Jeg visste ikke det her.
Nei, men la oss roe oss litt ned, fordi kostrådene sier at vi kan ha mellom 45-60% karbohydrater i kostholdet.
Okay.
Og så for noen så går nok det bra. Altså husk på at vi er forskjellige, kroppene våre er forskjellige. Men hvis du har tegn til at du ikke takler det, for min del var det at jeg la på meg 1 kilo i året.
Mm.
Det høres jo ikke mye ut, ikke sant? Jeg så det ikke i speilet, men når du våkner opp og er 20 kilo tyngre, da måtte jeg ta hintet for min egen del. Da hadde det blitt for mye karbohydrater over tid, og så oppdaget jeg at blodsukkeret kunne med fordel vært lavere.
Og så det, sukker gjør jo også at vi eldres?
Eldres.
Mm. Eldres mye fortere.
Mm. Huden eldres, sånn.
Huden, ja, det
er
det. Ja,
noe,
til dere som er interessert i sånn.
Det blir ikke noe smart å smøre seg med solkrem for ikke å ha rynker, og så ta en baguette, for eksempel.
I hvert fall så er kostrådene åpne for 40-50-60%, og jeg tenker at noen kan tåle det, men det er ikke one size fits all. Det er kjempeforskjell på en ungdom som er sprek og aktiv, og en 60-70-åring, sånn som Ole da, som sitter i rullestol. For han så er det åpenbart viktig å dra ned på karbohydratnivået. Og nå er det noen år siden dette med Ole. Og på den tiden så fikk han råd fra sykehuset om å gjøre det på den måten. Det sånn er det nok ikke lenger. Nå er man mer oppmerksom på karbohydratene, men jeg opplever mange pasienter som ikke er klare over det på den måten. Så, og dette, vi åpnet med å innlede med at vi skulle ta det som et eksempel på insulinresistens, fordi et høyt karbohydratinntak over tid, kombinert med noen andre ting, da, som inaktivitet blant annet, kan føre til insulinresistens, og den ekstreme konsekvensen av det er jo diabetes, sånn som Ole.
Det tar jo 20 år, ifølge Ben Bickman, så tar det opp til 20 år med insulinresistens, som også reduserer alle kroppens cellers effektivitet.
Mm.
Og så etter 20 år kanskje, så er diabetes det målbare resultatet, for da kan vi se det på blodsukkeret da. Men det har vært en lang prosess i forkant som har hindret kroppen din å fungere optimalt.
Ja, og det er det vi ofte glemmer, det er at ting tar tid. Dette er prosesser som foregår over mange år, og det lønner seg å oppdage det tidlig, sånn at du kan snu det.
Jeg jo glad jeg oppdager det nå. Jeg innser jo at sønnen min heter jo 90% karbohydrater.
Mm. Men du skal huske på, Sandra, at det er en grunn til at norske barn blir høye. Ikke sant? Dette er vekststimuli, så jeg tror...
Ja, men jeg kan kanskje få inn ikke, litt mer...
Ja, litt mer proteiner.
Men det er vanskelig med matpakka, da.
Mm.
Og hive... Hive egg i matpakken, liksom.
Ja. Jeg tenker at man kan gjøre så godt man kan, og hvis barnet er normalt, har normal vekt og ikke har noen problemer, så er det ikke sikkert at det er så farlig, da. Han er
tynn og fotballspiller.
Ja, da forbrenner han disse tingene.
Mm.
Men jeg tror det er et større spørsmål, et viktigere spørsmål, er hvis vi holder fast ved disse vanene inn i det unge voksenlivet og gjennom voksenlivet vårt, og ser tegn til at vi ikke takler det så godt lenger, så bør vi tenke på at vi bør snu, da.
Men nå når jeg vet det, så kommer jeg til å gjøre noe med det, sånn at det potensielt kan i hvert fall ikke være med på å skape en insulinresistent når han er 30.
Ja.
Det starter jo sånn som du sier. Mm. Det starter jo over lang, lang tid.
Det gjør det, og det kan...
Nå vet jeg det her, nå kan ikke det gå.
Det er jo mange barn som er overvektige nå i forhold til hva det var for noen 10 år siden, sånn at vi...
Hva er grunnen til det?
Det tror jeg vi akkurat har snakket om. Jeg tror det er nøkkel. Kul, altså.
Ja, men det er jo ikke rart, da.
Mye med karbohydrater, og for eksempel, juice er jo noe som mange foreldre tenker, det er sunt. Juice er sunt.
Ja, enn om
dagen. Men det er jo noe av det verste.
Så det er like mye...
Og derfor har jo veldig mange barn av for eksempel fettlever, på grunn av fruktose, da, som er i juice og sukker, som gjør at leveren må metabolisere det, og så skaper det en fettlever, som før bare fantes hos alkoholikere, men som nå er vanlig helt ned til barn.
Men det vi ikke må glemme, det er at noen av de her helserådene som har satt seg å leve rent-free i høvet vårt, det er av folk som har eid produktet. For eksempel, vi har hørt det der, frokost er det viktigste måltidet. Vet du hvor det kommer fra?
Mm.
Kellogg's.
Mm.
5 om dagen, fordi at for at kiwi skal selge frukt. Et glass juice går bra. Skjønner du? Vi har blitt... tenkt på det her som en bra allmennkunnskap, men så er det basert av reklame.
Men husk på at det kan gå bra, men det er bare en måte å ta stilling til. Nei, men er det bra for meg? Har jeg noen tegn på at kroppen min ikke takler det, så bør jeg snu.
Og i ytterste konsekvens så blir det jo metabolsk syndrom. Noe som, etter jeg har skjønt amerikanske undersøkelser, så er bare 10% av amerikanere i en metabolsk, helsemessig god balanse. Og det er nok ikke så veldig mye bedre stilt i Norge, da. Så det ligger som en sånn bakgrunn, da, for en rekke av livsstilssykdommene.
Mm.
Så det å klare å få kontroll på raske karbohydrater spesielt, da, både fra brødmat og sukker og sukkerholdige drikker og juice og så videre, det er nok ganske viktig, da. Men da har vi tatt for oss insulinresistens. Som sagt, hvis man bare har hørt om det, så tror jeg du stiller ganske langt foran til med de fleste leger.
Ja,
jeg visste ikke om dette her før for kanskje 6-7 år siden. Vi lærte ikke om det på medisinstudiet. Du lærte vel ikke du heller på om det?
Nei, i hvert fall ikke at det er knyttet opp til så mange av de sykdommene vi strever med i dag, blant annet Alzheimer og kreft og diabetes, hjerte- og karsykdom.
Og Alzheimer, som ingen vil ha, det kalles jo diabetes type 3. Fordi at denne insulinresistensen, Ja, for hvilket organ det som mest avhengig av velfungerende celler? Hjernen. Og insulinresistens gjør at det for mye sukker i blodbanen, men for lite inne i cellene der det trengs. For den mekanismen ikke effektiv nok. Da. Sånn at da blir blodårene mer klissete, for å si det sånn, og for lite brensel inne i cellene. Og dermed så vil hjernen hele tiden underprestere og utvikle Alzheimer's, og det ser du jo på CT-bilder av pasienter med demens, så jo hjernen skrumpet inn. Den fysisk sett betydelig mindre. Så det å klare å holde karbohydratnivået under kontroll, det beskytter deg da mot en rekke sykdommer. Og der lever i blodet vårt, så har vi cirka 1 teskje med sukker. Så det klart at når vi spiser et eller annet som har mye mer, så 130. Overbelaster vi med en gang. Ikke sant?
Sukkeret. Demenssykdom og Alzheimer's driver ikke noe å komme litt forskning på at det kan også ha en sammenheng med søvn.
Ja da, ja. Og søvn har jo også påvirkning på insulinresistens. Mm. Når jeg bruker blodsukkermåler, og her vil jeg anbefale folk å bruke en kontinuerlig blodsukkermåler. Gjerne en måned, hvor de 2 uker spiser akkurat som de pleier, ikke endrer på noen ting. Og så i 2 uker prøver å leve etter mer gode råd med tanke på blodsukker. Da. Vi har ikke tid til å gå helt inn på det her. Det burde vi kanskje ta i en annen episode. Mm. Kanskje, jeg vet noen jeg kan invitere på det.
Jeg kan være prøvekanin på blodsukkermåler.
Ja, jeg har kjøpt den, så jeg har en som venter hjemme. Så jeg skal sette på den. Da får du se hvordan blodsukkeret reagerer da, i real time. Og så er det mye lettere å klare å justere det da. Så nå husker jeg ikke hvor det var.
Søvn,
ja. Og da ser jeg når jeg har de, så ser jeg at hvis jeg sover dårlig, så kan det samme måltidet som jeg tålte godt dagen før, tåler jeg ikke den dagen.
Ja.
Sånn, også søvn virker inn på insulinresistens, så alt henger sammen her.
Har det også en sammenheng med hjernevasken du får når du søv? Altså at du kvitter det med avfallsstoffer?
Usikker.
Det er klart at Alzheimer er jo knyttet til kronisk betennelse,
Mm.
Og den nattlige prosessen er viktig i det henseende. Og dette med stress, oksidativt stress, er også sett i forbindelse med Alzheimer. Så de nettene med søvn er viktige på mange måter.
Mm. Og det er jo som du sier, for det er jo snakket om den ene av de 3 rotorsakene, insulinresistens, og så har du da kronisk betennelse, som du nevner der, og oksidativt stress. Hvordan skal man si det?
Hva er det det heter om det er betennelse?
Inflammasjon.
Ja, inflammasjon. Mm.
Jeg ble oppmerksom på det. Jeg hadde hatt allerede en god del pasienter som... Det kan du si, det er en ekstrem variant hvor kroppen angriper eget vev, da, men det er absolutt en betennelse. Ja.
Mm.
Jeg har hatt pasienter som har hatt vondter overalt, og muskler og ledd uten at det er noe reumatisk nødvendigvis.
Og reumatisk er...
Det er at kroppen angriper eget vev. Autoimmunt kaller vi også det.
Ja.
Men det var en fin bok som heter Helserevolusjonen av Maria Borelius som kom ut for noen år siden. Hun var en dame i 50-åra som sleit med overvekt og litt energi, vondter overalt, mange plager, og hun la ut på en helsereise rett og slett, hvor hun reiste rundt i verden og forsøkte å få svar. Snakke med folk som hadde gode innspill på det, og en del av det budskapen har i boka er dette med at hun oppdaget at kroppen var betent, eller at hun gikk med en lavgradig betennelsestilstand. Og hvis hun gjorde tiltak mot det, så forsvant mye av vondtene,
mm.
I tillegg til at helsa ble bedre. Så Maria Borelius foreslo et sånt anti-inflammatorisk eller betennelsesdempende kosthold og livsstil.
Jeg må bare si en ting. Eksvenninna har leddgikt.
Mm.
Og vi var så tett at jeg følte opp på legetimer på sykehus, var gjennom, sto ved siden når det var kortisonbehandlinger, mm. Hvor man blir oppblåst, hvor man ingenting ble bra. Og så tror jeg at hun gikk i dybden på akkurat det her, begynte å spise annerledes. Og dere vil ikke tro det, men hun hadde faen ikke symptomer.
Mm.
Men da spiste hun ingenting sukker, ingenting brød. Alt var bare rent, alt var økologisk, og alt var laget fra bunnen av. Men da levde hun nesten helt vanlig.
Det tror jeg godt på. Ja. Så det ser vi masse eksempler på. Så, og da det denne kroniske lavgradige betennelsen, som da en av hovedårsakene til alle disse hundrevis av ulike sykdommer da, som man kan utvikle. For at denne kroniske betennelsen, den setter seg i alle kroppens organer, så den kan gi symptomer og sykdommer da, over alle organene.
Men betennelse er egentlig en god ting,
betennelse i utgangspunktet er en god ting.
Sånn, hvorfor det?
Jo, for det den vi trenger for immunforsvaret. Så vi trenger en viss grad av betennelse.
Samme som vaksine?
Nei.
At du trenger å utvikle noe for å bygge det opp?
Vi trenger at immunforsvaret er aktivert i en eller annen riktig grad. Du kan si, det blir litt som en hær kanskje da, har akkurat tilstrekkelig antall folk ute som trengs for å håndtere den situasjonen. Og hvis du da plutselig, på grunn av en belastning fra omgivelsene, har for mye stress, så at du plutselig så har du en tidobbel så stor her, som ikke vet helt hva de skal gjøre, og begynner å skyte litt på hverandre, og skyte litt rundt omkring, bare for at de har ikke noe annet å gjøre, på en måte. Litt sånn er det. Det er litt vanskelig å forklare sånn, vet ikke om du har noe superforklaring på det?
Du skjønte hvorfor jeg spurte eksempel, om vaksine?
Vaksine?
Ja, du skjønner. Altså, vaksine, da får du jo litt av den sykdommen, sånn at kroppen skal bygge et forsvar mot den. Er det litt det samme?
Det jeg tenker om betennelse er at det kan være livreddende. Hvis du får et sår, da, så vil jo immunforsvaret bli aktivert for at det ikke skal krype inn noen slemme bakterier i det såret, ikke sant? Og fjerne de. Og den reparasjonsprosessen er betennelse involvert. Da. Og så skal det skrues av når såret har grodd og faren er over. Så betennelsesreaksjonen er jo bra at vi har. Problemet blir når den aldri skrues av. At vi går med en sånn lavgradig betennelse, fordi grunnen til at såret ditt gjør vondt, og at det er varmt og at det gjør vondt, er jo at det skilles ut betennelsestoffer som virker litt irriterende på nervene og gir smerte.
Er det som at kroppen alltid står med boksehandskene?
Ja, får ikke skrudd av alarmberedskapen. Det er problemet. Okay. Og det kan gi smerter da, hvis du hele tiden får skilt ut disse betennelsestoffene blant annet. Og det kan skade vev. Det kan skade celler, og det kan skade vevet vårt. Ja.
Og de tingene som skal til for å få det under kontroll, det, vi kan jo gi noen tips på det da. Du har vel
noen tips. For da tenker jeg igjen at det er ting som kan gjøre at det blir verre, og så er det ting som kan gjøre at det blir bedre. Så hvis vi fjerner de tingene som gjør det verre, først,
og så... Som er mye sukker, mye
sukker
sitte,
kan drive betennelse,
lite
det er riktig.
Sol, mye stress, alkohol, bare det å...
Røyk.
Ja, men det her synes jeg vi aldri blir nevnt som provoserer meg. Relasjonene våre. For at hvis at noen kommer til dere og bare jeg har så vondt i brøstet og så skal du begynne å kjenne på hjertet sjekke om at åh, er det noe som sitter i brøstet og så er det fordi at personen er i et forhold som ikke er bra så angst har satt seg der så jeg bare vil nevne det også, det har mye å si hvem vi er rundt, om vi er trygge føler oss trygge om vi har kjærlighet, ja.
Og det vil kunne skape en kronisk lavgradig betennelse som en som er i dårlige relasjoner konfliktfylte relasjoner vil ha et betennelsesnivå som hele tiden er litt aktivert.
Noen er veldig glad i å ha vært i et voldelig forhold i 20 år og komme seg ut av det og så falt denne personen på isen og det ble liksom aldri hila helt. Det ble liksom aldri helt bra, og jeg fortsatt ikke det. Kan det være en sammenheng med at kroppen har vært i alarmberedskap i så, så mange år? Jeg tror det.
Ja, vanskelig å si. Men som du nevner, mange årsaker der som kan drive fram betennelse da. Forurensning var jo ikke inn på, men altså, det kan være sprøytemidler i maten, det kan være annen type forurensning, mikroplast som er aktuelt nå. Mange ting som kan...
Kremmer vi smør på oss da? Til og med solkremmer kan være hormonforstyrrende.
Ja, så alle kjemikalier i for store mengder og gifte kjemikalier på en eller annen måte. Så hvis vi klarer å rydde opp litt i de tingene som driver betennelse, alkohol, tobakk, dårlig søvn, stress, mat og så videre, så vil du ta bort viktige driver av betennelsen, og det er kjempeviktig. Det er kanskje, ja, det er effektivt. Og så er det jo ting som virker betennelsesdempende, da, som vi kan legge til. Og så plusse på med i forhold til de tingene vi har tatt vekk.
Ja, for nå har sagt matvarer som ikke er bra, men hva som er bra?
Det kan jo være grønnsaker, salat, det er jo anti-inflammatorisk mat, det er jo...
Brokkoli.
Ja, for eksempel.
Gurkemeie er jo noe av det mest betennelsestempende vi kjenner.
Ja, du hadde en sånn krydderblanding, du.
Den sammen med pepper, så er det forsket en del på. Det,
og basilikum.
Ingefær.
Og ingefær.
Skiafrø, ja. Det er bra. Det har jeg hørt folk har snakket om det siste.
Ja, jeg har ikke noe spesielt kunnskap om skiafrø, men det kommer ofte fram i sånne sammenhenger hvor man ser på kosthold som gunstig, så jeg har sett det mange ganger.
Vi kunne jo fått Berit Nordstrand her en gang og snakke om anti-inflammatorisk. Ja,
jeg spurte henne, så hun med.
Så bra, vi tar en episode om det, for det er jo et svært kapittel, så vi kan nok ikke gå inn på det her. Men det finnes altså anti-inflammatorisk mat, og det fine, det ser du på pulsklokka. Mm. Det er noe av det jeg reagerer aller mest på. Det er mat som skaper betennelse i kroppen, altså. Det slår ut på pulsen med en gang.
Men Torkel, vil du se på at det ødelegger søvnen din og HRV-en din, bare om du spiser et sent måltid som ikke er bra?
Ja, så sene måltider, det å vekke opp tarmsystemet på en tid hvor ikke det er laget for å jobbe, det vil skape betennelsestilstand, for eksempel, eller matintoleranser også. Ser man jo ofte da. Og hvis du har godt trent, det vil også virke betennelsesdempende. Ja.
Og et maraton kan være betennelsesdrivende, sånn at det er noe med å ha riktig dose på trening. Da.
Jeg så du hadde triathlon, hadde du skrevet om i forordet i boken.
Ja, og jeg har løpt mange maraton, og tenker at selve maratonet er nok ikke spesielt sunt. Det driver nok betennelse, men trening er opp dit. Ja,
trening er jo på en måte en slags gift for kroppen, og så er det i den prosessen med å avgifte og bygge seg litt sterkere, at vi blir sterkere av det da. Så...
Men er maraton er det bra? Jeg kan ikke skjønne det, det må jo slite på legger og alt, og du ser jo, maratonløpere er jo veldig tynne sånn ikke så mye muskler. Hvis du ser folk som bare løper, burde man ikke bygge litt muskler også?
Jeg tenker at
og ikke løpe 4 mil liksom.
det er ikke supersunt.
Nei, så burde du ikke gjøre det klarer, en gang i uka
å ha en balanse i treningen med nok nok restitusjon, så tror jeg det kan være bra da. En maratonløper vil jo måtte trene jevnt og passe på å unngå skader, så hvis man finner den balansen, så tror jeg det kan være bra.
Ja,
da er vi inne på de fleste
av disse. Det er eneste grunn til at jeg ikke løper maraton.
Ja, da er vi inne på de fleste av disse her tingene som du har nevnt her da, for å dempe betennelse. Så røykestopp, alkohol, stresse ned,
så det røykestopp?
Røykestopp. Være fysisk aktiv, mat rik på antioxidanter, bær, mørk sjokolade, grønne bladgrønnsaker, unngå ultraprosessert mat, det vet vi jo. Det har jo vært gjennom mye av det som man kan bruke til å forebygge det betennelse og oksidative stresset da.
Ja, og disse faktorene påvirker jo hverandre, så insulinresistens driver inflammasjon eller betennelse og motsatt. Og igjen, det er ikke 100 ulike sykdommer, 100 ulike årsaker, det er de samme underliggende prosessene som på en måte bereder grunnen, og så vil hos en person kanskje slå ut som diabetes hos en annen, noe helt annet, ikke sant? Vi er jo forskjellig bygd.
Ja, og ofte så vil du jo, hvis du lever på en måte som gir deg insulinresistens, inflammasjon og oksidativ stress, så vil du jo over tid laste på seg en sykdom, håper jeg å si, annet hvert år omtrent. Og det ser vi jo på legekontoret, at har du vært i den livsstilen i 30 år, så har du gjerne kommet til deg med 5 ulike sykdommer.
Vi kan jo touche inn på det med oksidativ stress, for du nevnte bær og frukt og sånn, som inneholder antioxidanter. For oksidativ stress er at når cellene lager energi, da, så er det et biprodukt, det er noe som heter frie radikaler, som vårt eget antioxidantforsvar er med å beskytte oss mot. Så det skal være der, og det er fint, så lenge det er en balanse. Men hvis det er en ubalanse, så kan det bli for mye frie radikaler, og det kan ødelegge celler og DNA, og være en stressfaktor for kroppen, da. Så da gjelder det å unngå de faktorene som mange er overlappende med det vi har snakket om nå, og det å ha nok antioxidanter som man nettopp får gjennom frukt og bær og grønt. Og
hva med kosttilskudd?
Det omdiskutert. Fordi man vet jo at vitaminer og mineraler er viktige, livsviktige, ikke sant? Vita, det står jo for liv, så det må man ha. Og så ser man ofte litt sånn skuffende resultater fra studier som studerer ett og ett vitamin som et tilskudd, så det er man litt usikker på. Min holdning er at så lenge man har en mangel på noe i hvert fall, så kan det være hensiktsmessig å supplere det da. Og så tror jeg vi, hvis vi spiser et kosthold som er sunt og bra, at vi får i oss det meste. Tenker jeg. Men det er det litt ulike meninger om, altså.
Så det er ikke noe vi kan ta for å forebygge ting, altså. Vær i et dårlig forhold, spis masse karbohydrater, unngå sol. Men så lenge du tar...
Spis B-vitamin, vær i et dårlig forhold.
Så lenge du tar den der multivitamin fra kolonialen, så går det fint.
Nei, men jeg tenker at det er forskjell på kostholdet vårt nå for noen ti år siden, og maten er ikke så næringsrik på grunn av moderne jordbruksmetoder og sånn. Så det er jo faktisk en del som går rundt med mangler, og vi skal ikke glemme det. Og det går an å ta noen blodprøver hos legen, og sjekke om man er i balanse på ting, da.
Ja.
Men det er bra, da har vi kommet med noen av tipsene, i hvert fall fra boken din Selvforsvar mot sykdom, så kan du virkelig anbefale den. Vi ønsker jo at våre lyttere skal være friske, holde seg friske, sånn at de kan mestre livet. Så det å ha en god helse i bånd er jo superviktig, da. Og selv om vi har vært inne på litt krevende teoretiske temaer, da, så er jo dette innsikt som forhåpentligvis kan gi deg som lytter større sjanse til å unngå sykdommene som ellers vil nedsette livskvaliteten og gjøre at du har mindre krefter overs til å utnytte livet ditt maksimalt, da. Og noe av det som er trist, som jeg ser som lege, da, hver gang jeg er på vakt, er jo det å hele tiden behandle pasientene med symptomdempende medisiner for sykdommer som jeg vet de ikke hadde trengt å ha. Hva tenker du om
det? Er det frustrerende?
Jeg synes det var så godt skrevet av en tidsskrift for Norske Legeforening som framholdt det med trening som medisin. Altså hvis det hadde vært en medisin, så hadde det jo slått alle andre medisiner ned i støvla. Og han beskrev en frustrasjon over at vi i helsevesenet sitter i en båt som er lekk, og så øser og øser ut av den båten, og aldri kommer i mål. Og hadde det ikke vært bedre om å tette av det hullet, liksom. Og det er der forebygging kommer inn, og de grepene du kan ta selv.
Ja.
Og så er det det der, min kjære venn, skulle jeg si, du som lytter, at det handler ikke om å ta alle grepene på en gang. Det handler ikke noe om å kutte helt ut brødskiva. Det er ikke det vi sier. Og det er ikke det at du må hive det på en maraton. Men om du bare, hvis du ikke beveger deg i det hele tatt, hvis du får to turer i rundt kvartalet ditt i uka og starter litt med det, hvis du bytter ut det glass jus med litt grann vann eller noe i stedet for, så allerede der vil det ha noe å si. Hvis du bytter ut at du, hvis du spiser snacker hver kveld da, og heller gjør det annet hver kveld, så vil det ha mye å si. Og at man kan starte, det handler om, for at går du for hardt ut, så vil det kunne være overveldende og miste alt, og du ser jo det for folk som prøver å gå ned i vekt, for eksempel. Er det ikke sånn at 80-90% går tilbake etter en stund til den bakete vekta de hadde, og enda mer for de som går på sånne slanke kurer? Det handler om livsstilsendring, og da er det visst nok veldig gunstig følge boka til James Clear mikrovaner, og bare juster 1%, starte der, og kanskje neste uke 2%, og der er jo boka våres også, Torkil, kjempefin, hvor vi tar for oss litt dag for dag, hvor du kan notere litt hver dag, hvor du får små og konkrete øvelser hver dag, for det handler ikke om å endre livet ditt totalt, men juster du 1% hver dag, så er det i løpet av et år 360 ganger bedre.
Godt poeng. Små museskritt, ikke sant, som vi hadde en egen episode på. Ja. Små museskritt i riktig retning over lang tid. Det er det som gir gjennombrudd på en måte til god helse, og samme motsatt. Små museskritt i feil retning hver dag over tid, det er det som plutselig materialiserer seg som en sykdom, da.
nå skal jeg for eksempel bytte den ene brødskiva om dagen med kanskje noe omelett i stedet for.
Mm. Ja, og det pleier jeg å råde pasienten min til å ta et måltid den gangen.
Ja.
Mm. Men jeg tenker hvis du skal slå sammen alle disse rådene, så kommer man jo veldig langt hvis man tenker lage mat fra bunn.
Ja.
Unngå å kjøpe ferdig mat.
Men der kommer jo tidsklemmer inn igjen.
Ja, det er klart. Men ja. Man får veldig mye effekt av et grep da, hvis man bruker mye grønnsaker og mat fra bunn. Da har man unngått en masse problemer bare der.
Må det være økologiske grønnsaker?
Nei, men hvis du har økonomisk mulighet til, så er det klart det er bedre. Ja. Men grønnsaker er bra i seg selv, og jeg vil anbefale å gå for det. Mat fra bunn, prioritere søvn, nummer to, og være fysisk aktiv i den grad du orker, da, eller har muligheten til, hvis du jobber mot det
målet.
Men hvis
vi prioriterer søvn, det er for lett å si. Vi må si
7-8 timer
hvordan prioriterer søvn. Bedre søvn. Og nå kan jeg gi et konkret grep som har hjulpet meg å sove en time lengre hver natt. Vil dere gjette hva det er? Jeg har rett og slett bare gitt telefonen min til mannen min, og spurt om han kan lade den på sin side av senga i stedet for.
Lurt.
Mm-hmm.
Som har hindret meg fra når jeg ikke får sjøv, og ADHD-hjernen min begynner å ha disco, så får jeg ikke scrolla. Jeg ligger heller der og hviler og sovner kanskje en time tidligere.
Mm-hmm.
Får en time lenger sjøen.
Så bra. Små lure triks.
Mm. Ja.
Smart.
Så. Tusen takk. Altså, jeg føler at jeg har lært veldig mye av denne episoden. Jeg håper at du også som lytter har det. Og det er så utrolig fint å ha det her. Tusen takk for at du kom og dele av geniet ditt. Og du gjør jo ikke det her bare for dere som ikke har hørt den andre episoden vi har med Øyvind, så anbefaler det. For det er jo en grunn til at du sitter her i dag. For du har kjent det på kroppen.
Jeg har kjent det på kroppen og måtte ta grep selv. Så det er utgangspunktet mitt da. Til at jeg fikk en kreftdiagnose for noen år siden. Mm.
Ja. Så derfor så er det jo veldig fint at du tar den erfaringen og bruker den til noe så positivt og deler med oss. Tusen takk.
Takk skal dere ha.
Da høres vi neste uke i Mestre livet.
Det gjør vi!